Jeg starter, jeg skal fortelle dere litt om min reise inn i dette, for det sånn viktig å forstå bakgrunnen for hva dette og hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort. Jeg har en lang, altså jeg har jobbet i kommunal sektor, for å si det sånn. Så jeg vet alt om strenge innkjøpskrav, jeg vet alt om førtiden når vi hadde rekvisisjoner, ikke sant? Alle disse rammene. Så det har jeg på en måte 17 år bagasje med å jobbe. Jeg har jobbet nå tross alt i kultursektoren, jeg har jobbet i kulturskolen i 17 år. Men jeg som leder for visuell kunst i Oslo. Så jeg har liksom, jeg har det veldig godt med meg. Og det veldig bra egentlig, når man går inn i en ny sfære og en ny bransje som sosialentreprenør. For jeg tror jo veldig på at sosialentreprenører, de må også forstå kunden sin. Det er litt sånn grenseoverskridende i forhold til å få veldig mange skjebner i fanget. De var altså helt desperate på å starte sitt eget liv. Så jeg fikk veldig mye sånn, jeg fikk liksom UDI-vedtaket på WhatsApp. Jeg fikk liksom vedtaket fra NAV i bildeform, rett på mobilen. Liksom veldig sånn, ganske sånn sårbare dokumenter, og som jo egentlig ikke bare skulle sendes til hvem som helst. Så jeg begynte å tenke at dette her må jeg sette i et eller annet system. Og det var da jeg begynte å tenke at her må jeg gjøre noe som gjør at dette går fra å være en noen frivillig handling til å settes i et system. Jeg kom jo da fra frivilligheten, så jeg tenkte jo med en gang kanskje jeg skal lage en stiftelse eller en organisasjon eller sånn. Og så begynte jeg etter hvert å skjønne at her er det egentlig en tjeneste som jeg gjør for kommunal sektor. Og begynte da å tenke, kan jeg gjøre dette inn til en tjeneste som de faktisk betaler for? Og det var da jeg startet Mestringsguiden. Og det var da jeg skjønte at jeg var en sosialentreprenør. Det tok litt tid. Men da jeg liksom skjønte det, så falt veldig mange brikker på plass. Det som da skjedde, var dette. Fordi jeg hjalp masse folk å bosette seg, og når de hadde fått hjelp av meg til å finne en leilighet, eller bære en sofa, eller lese et brev fra NAV, som de ikke forstod, så inviterte de meg på middag. Så jeg, uten skam, så kan jeg si at jeg var ute og spiste hos folk, kanskje 3-4 ganger i uka. I en lang periode. Og da var det sånn her, ikke sant? Da satt vi sånn, på den tiden var det... Det var ganske lite familie, det var veldig mange menn. Så det var veldig ofte sånn, veldig mange menn, og meg, som spiste helt fantastisk mat. Og det er denne maten dere spiser i dag, ikke sant? Det som skjedde da, som jeg synes er liksom noe av det mest fascinerende med mat, det er at det er ekstremt samlende. Og så utjevner det alle forskjeller. Og så får man plutselig noe helt annet å snakke om enn NAV-papirer, asylsøknader og liksom alt dette, som jeg på en måte var den hjelperen. Plutselig var jeg gjest. Jeg satt der på lik linje med alle andre. Og så begynte jeg å snakke om mat. Og hva mat betydde kulturelt, hva de hadde med seg, og en sånn ekstrem stolthet over sin egen kultur, og da altså matkultur. Som jeg jo er, jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mat. Når jeg reiser et sted, så er det sånn, det eneste jeg liksom plotter inn, er hvilke restauranter jeg skal gå på. Og jeg er sånn at jeg går og sjekker menyen før jeg drar, liksom. Sånn at jeg kan glede meg sånn ordentlig. Så mat har alltid vært veldig, veldig viktig for meg. Også det at man møtes rundt et bord, eller sånn her på gulvet. Og så forsto jeg jo også veldig raskt at fra å være en, for jeg var jo unektelig en hjelper, jeg var en som knakk en del koder, hjalp de inn for å forstå det samfunnet de skulle inn i. Men det som ble veldig tydelig med en gang er at man treffer folk med kunnskap og kapasitet. Og ikke sant, jeg traff folk som var kokker, som hadde drevet restauranter i Aleppo. Sånn, som hadde kunnskap om denne maten, og det eneste de ville var jo å drive med det. Og da gikk jeg fra å tenke at jeg bare skulle liksom hjelpe til med rent praktiske ting, til å tenke, ok, men en ting å få dem bosatt, en ting å få dem liksom til å forstå breven de får, en annen ting at hvis de skal lykkes her, så må de få jobb. For uten jobb, så blir du på utsiden av samfunnet. Så da begynte jeg å tenke, aller først så tenkte jeg, ok, jeg skal bruke mitt nettverk, for jeg har et ganske stort nettverk i Oslo, jeg kjenner mye folk. Og så tenkte jeg at jeg kan bruke mitt nettverk til å hjelpe dem å få jobb i restaurant, for eksempel. Ikke sant? Og mange av dem snakket jo litt engelsk, så det, dette går helt fint. De kan gå på introduksjonsprogrammet, som det kanskje dere vet om dette, men alle flyktninger som kommer skal gå på introduksjonsprogrammet. Eller få tid på noe. Så tenkte jeg at det kan de jobbe ved siden av, og gå på introduksjonsprogrammet samtidig. Ikke sant? Og så begynte jeg å tenke, ja, men herlighet, det masse folk. Jeg har truffet masse folk som super gode til å lage mat. Det må jo kunne gå an å lage en syrisk restaurant, tenkte jeg. Det herlighet, det må jo gå an. Og så tok jeg da rett og slett kontakt, eller jeg fikk kontakt gjennom en beskjed, med Kara, som dere har blitt fra IPA. Dette var i 2017. Det var det herrens år 2017, og datoen står for meg, for det var da alt endret seg i mitt liv. Det var 20. februar 2017. Da satt vi på kontoret i Kaja. Da var denne hallen nede, som dere har vært innom. Den var helt tom. Det var ikke noe vinduer, det var ingenting. Det sto noen konteinere som skulle bli et eller annet. Jeg skjønte ikke helt liksom, omfanget av det. Så forteller jeg Kaja om alle disse fantastiske menneskene som jeg har truffet, og den fantastiske maten, og hvis, så sa jeg at hvis Vippa skal være et sted for alle, da bør du ha en syrisk matbord. Og da sier altså Kaja Skåborg Hansen, etter at vi hadde snakket sammen i 1,5 timer, så sier hun, ja, men vi har en bord ledig. Den synes jeg mestringsguiden skal drifte, og lage en syrisk matbord. Så sa jeg, ja, kjempebra, det gjør vi. Det gjør vi, sa jeg. Og så gikk jeg ned vindtrappen. Dødskald, jeg gikk bortover brygget her. Og så tenkte jeg, shit, jeg skal starte syrisk matbord. Det helt fantastisk. Og på den tiden var mestringsguiden, det var bare meg. Jeg gikk på dagpenger. Jeg hadde sånn dagpenger under etablering av egen virksomhet. Mestringsguiden var, jeg skrøt kanskje på meg litt i Kaja og sa vi hele tiden, men det var jo bare meg. Og ingen penger, altså det var ikke noe sånt, det var et selskap med penger i. Det var ikke det. Så vi hadde 0 kroner, jeg sa til Kaja, vi har ingen penger. Nei, men det ordner seg, sa Kaja. Og da skjønte jeg at jeg hadde kommet hjem, for da tenkte jeg, her treffer jeg et menneske som tenker akkurat som meg. Som tenker, ja, det fikser vi, det ordner seg. Og så var det én ting som jeg var helt sikker på, og det var at jeg hadde med kunnskap. Så jeg visste at jeg skulle ikke lage den maten. Jeg visste hva slags mat, den hadde jeg spist masse av, så jeg visste at den var god. Og jeg hadde kokker, ikke sant, som jeg visste hadde kunne dø for å få en jobb. Og en av de var Mahmoud. Han satt i et asylmottak på Bardufoss, sammen med sin lille familie. Hadde kommet fra, det skjønte jeg etterpå da, men han kommer da fra en familie i Aleppo som er liksom kjent for å ha drevet de aller beste spisestedene i Aleppo. For Aleppo, det var rett og slett, og det veldig trist å si var, men det var Midtøstens gourmet-hovedstad. Dit reiste man fra alle mulige steder. Jeg snakket med en som var fra Libanon, hun fortalte at da hun var barn så kjørte de fra Libanon og over til Aleppo for å spise. Ikke sant? Så Aleppo var en sånn der det var litt man gjorde for å få fantastisk mat. Mahmoud var kokk, hadde jobbet i Russland i flere år, hadde flyktet først fra Syria og så til Russland, og så ruslet han over da grensen opp i nord. Og kom til Norge og satt i Bardufoss. Så ringte han, eller han hadde sendt meg en melding som ekstremt mange gjorde og sa, hei, kan du hjelpe meg å finne bolig? Jeg er kokk, jeg vil jobbe. Og så sa jeg, hei, vil du bli med på dette prosjektet? Og i og med at vi da ikke hadde noen penger i mestringsverden, så satte vi i gang en crowdfunding. Og den fikk jeg, tenkte 5000 kroner, var det jeg satte som mål på den, for jeg tenkte at kanskje vi ikke hadde laget skilt eller noe, tenkte jeg. Og så fikk vi 87 000. Og det var bra, for da hadde vi liksom, da kunne vi kjøpe en shawarma-grill, og så kunne vi kjøpe litt kylling til start, ikke sant? Og så gikk det veldig på slutten av det. Jeg fikk hjelp av masse fantastiske mennesker, som hjalp oss å sette opp da Aleppo Barmek. Aleppo Barmek, det betyr Aleppo, jeg elsker deg. Og målet mitt I 2017, det var jo å skape disse arbeidsplassene, men det var også å fortelle en annen historie om Aleppo og Syria. Hørte det du sa I sted når du fløy opp Syria og sa jeg håper det ikke kommer noen raketter eller bomber opp. Ikke sant? Når vi tenker på Aleppo og Syria, og spesielt, nå det jo litt sånn borte, nå det Afghanistan og andre ting som på nettingen vår, men den tiden, 2017, da var det, når man tenkte på Aleppo og Syria, så tenkte man bare på bomber, man tenkte på IS, og man tenkte på ruiner. Man tenkte ikke på at det var masse folk som hadde masse kunnskap, og at Aleppo faktisk var en gourmetbostad. Det var ikke det som lå først I vårt minne. Så det hadde jeg veldig lyst til å endre på. Jeg hadde veldig lyst til å endre på å fortelle en helt, helt annen historie. Og de gutta her har liksom masse kunnskap, stolthet I forhold til den maten som de kan lage. Og vi var jo sånn underdog, vi kom jo veldig sent med. Altså jeg sa det at 20. februar så hadde jeg det møte med Kaja. Og vi åpnet Aleppo Ebex sammen med hele Vippa 8. april. Det var 6 uker. Så det var helt sykt. Jeg har aldri vært med på noe lignende. Men jeg har heller aldri vært med på noe som var så drevet av energi og masse folk som hadde bare gode ønsker for at vi skulle lykkes. Det som var helt fantastisk var jo at vi fra dag 1 hadde kø på Aleppo. Det var det jo ingen som trodde. Fordi at vi var jo sånn, ja, ja, vi skal få til etter, vi lager litt sånn og litt sånn. Og så hadde vi noe fullt trøkk fra dag 1. Så det var helt fantastisk. Vi ble kåret liksom, til et av de beste, 10 beste streetfood-stedene I Europa. Det var helt overveldende. Masse media. Det var, liksom, det var helt utrolig. Masse folk kom for å prøve maten, fordi de hadde kanskje donert litt penger til dette crowdfundingen. Og ville se hva som skjedde. Og det jeg opplevde var vel egentlig at folk helt I starten kom litt sånn med hjertelig hånda. Du vet, å, flyktninger og det veldig hyggelig og syrer og stakkars dyr og sånn. Mens det jeg opplevde kanskje var vel at det avtok. Ikke sant? Det avtok, for folk kom for å spise den maten som var helt sjukt god. Som da gjorde at vi fikk en sånn kåring. Vi fikk jo ikke den kåringen fordi det var stakkars syrere som sto bak disken. Vi fikk den kåringen fordi den var veldig, veldig bra. Og vi har vært, uten å kjennes, bestselleren på Vippa siden da. Det den boken som omsetter mest. Så det jo sykt moro. Vi var litt overivrige I mestringsgarden. Det gikk jo kjempebra med Aleppo Barmek. Så da det ble en bod til ledig, og Kaja og Heidi sa vi lurte på, kunne ikke dere ha drevet en bod til? Har vært bra å få inn noen damer? Så sa vi bare, ja, det gjør vi. Og da tenkte jeg, ok, hvilken den andre gruppen av flyktninger som det mange som kommer? Og det var eritreere. Så da bestemte jeg meg for, og da lager vi rett og slett en eritreisk matbod. Hvor vi har fokus på å gi arbeid til kvinner fra Eritrea. Så det gjorde vi. Vi åpnet Ingeniera Palace oktober 2017. Så det var 2 matboder på under et halvt år. Det vi ikke var forberedt på var jo at Vippa gikk inn I sånn vintersesong. Dette var jo første året, vi visste ingenting. Så omsetningen dalte fra liksom, på Aleppo kunne vi kanskje ha 50 000 om dagen. Så dalte omsetningen til liksom 5 om dagen. Altså det var så stort sjokk. Og vi var, må innrømme det, det var veldig mye armer og ben. Det var veldig lite budsjett. Jeg kan si det nå, for nå jeg blitt skikkelig god på det. Men det var en sånn enorm vilje til å få det til. Og det som sto I fokus, det var arbeidsplasser. Og kanskje spesielt for denne gruppen, eritreiske kvinner, de har ikke så lyst for å komme ut I arbeid. Veldig mange av de, nesten alle som på det bildet der, de hadde gått fra praksisplass til praksisplass til praksisplass, og aldri fått jobb. Vært på kantine til kantine til kantine til kantine. Og de hadde liksom en bunke med referanser, og de fikk jobb. Mens her, så fikk de jobb, og de fikk lage den maten de var aller aller best på, nemlig Injera, som også helt fantastisk. Så gav vi enda litt til. Vi startet en kafé på Interkulturelt museum på Grønland. Vi driftet kaféen til Interkulturelt museum. Den het Frodi. Der lagde vi en liten fusion, for der jobbet det da både fra Lettebova Hedberg og fra Jensen. Så der hadde vi liksom, lagde vi liksom nye retter hvor vi blandet, det skulle man ikke tro gikk an. Vi lagde en meny hvor man blander Injera og mat fra Syria. Men det gikk helt fantastisk. Det var kjempespennende og veldig gøy. Dessverre så må jeg si var, fordi vi har måttet legge ned både Frodi og Injera Palace, dessverre, på grunn av covid. Det fryktelig trist, men jeg skal ikke dvele med det, for da blir jeg så lærme. Det var jo veldig mange som da gjerne ville ha mat levert hjem. Fra, altså vi, for å være helt ærlig, så leverte vi jo vi mat på catering før vi hadde åpnet hoden her nede. Fordi det var jo liksom blest om det, og det var den crowdfundingen, og så jeg fikk telefoner og sa, lever til catering? Jeg bare, ja, det gjør vi. Og så var det bare sånn, vi har ikke kjøkken engang, hva gjør vi nå? Fikk vi lånet kjøkken, vi lagde catering, kjørte ut. Det var utrolig moro, det var som sagt veldig mye annet igjen. Men har flere som ikke kommer til Oslo, så er det jo mye som har ganske store utfordringer, både på sysselsetting og barnefattigdom og ja, i det hele tatt. Så der hadde de fått søkt penger. Dette er et veldig fint pilotprosjekt, som er, jeg må si det riktig, har jeg fått løsning sånn, du må si alle deler. Det er penger fra Indi, og deler om sysselsetting. Det er også en del av Grorud områdesatsningen. Delprogram sysselsetting, jobbsjansen og et prosjekt som heter Romsås jobbskap, som alle sammen er med inn i dette.
NAVO?
Hva sa du?
NAVO?
Ja, jobbsjansen i NAVO. Ja. Mm. Så det er egentlig jobbsjansen som holder mest i dette prosjektet. Men det de gjør på Grorud, som jeg synes er veldig bra, det er at de jobber på tvers av programmene og prosjektene for å få forankring og for å prøve å endre mest mulig. Så dette er et prosjekt som i all hovedsak selvfølgelig skal gi arbeid til innvandrerkvinner som er med i jobbsjansen. Dette er jo kvinner som, ja, hva kan jeg si da, de har jo på en måte ikke opparbeidet seg noen rettigheter på NAV. De har jo gjerne vært hjemme og blitt forsørget. Og mange av de har vært hjemme veldig, veldig, veldig lenge. Noe jeg opplever gjør jo at de er ganske sånn, de lever ganske sånn på utsiden av samfunnet. Og er ikke en del av alt som skjer, men er veldig sterke i sin familie. Og i sin har de egentlig ganske lite kunnskap og kjennskaper. Så vi startet med, og målet er å levere skolemat. Vegetarisk i Oslo har de jo vedtatt at nå har det jo faktisk kommet, nå er det ikke offentlig, at det skal bli vegetarisk skolemat. Vi skal begynne neste år med videregående, og så skal vi gå videre på ungdomsskolen, og da er målet at alle barn i grunnskole skal få et vegetarisk måltid om dagen. Så det er ikke utgangspunkt for dette prosjektet, og så kommer jo covid i vei for det også. Så vi ligger litt sånn bak, men vi leverer skolemat to ganger i uken. Og vi har da hatt 6 stykker, hadde vi, fra oktober til juni. Og nå har vi ansatt 4 stykker, så nå er ansatt i prosjektet. Det er jo både sysselsetting, som er liksom hovedmålet, men det er jo også en sånn type kapasitetsbygging, altså bygge deres kapasitet. Men de sitter jo også, som alle de andre jeg har jobbet med, som jeg har snakket om, så sitter de på utrolig mye kunnskap. Det er ikke sånn, det er noen som sier ja, men alle kan lage mat. Det er helt uenig. Alle kan ikke lage mat. det var derfor det var fire som fikk jobb, ikke sant? Jeg kjempestreng på kvalitet og hva, hvem det som faktisk kan lage mat. Fordi her sitter så masse folk, det ikke gitt, selv om dere driver og lager middag hjemme, så det ikke gitt at dere styrt på å lage mat. Ikke sant? Det det, når du først skal selge mat, så skal du ha en kvalitet på det. Så de fire som jeg har endt opp med her, de sykt gode på å lage mat. Ja, og så det moro, for det et internasjonalt kjøkken. Så det vi gjør at vi bruker bare dere som gutter. Så kan det hende at jeg modifiserer litt grann og tenker litt nye tanker, men i utgangspunktet så det det de kan og det de lager som står på menyen. Og vi har da hatt, da vi startet, så var det en fra Senegal, to fra Pakistan, en fra Marokko, en fra Thailand og en fra Somalia. Så da kan du bare tenke hva slags fantastisk meny vi har på det kjøkkenet. Her på slutten her så står det systemendring. Det jo noe jeg ekstremt opptatt av, og som jeg tenker veldig viktig hvis vi skal lykkes med vegetarekspressen. Fordi det som at hvis vi skal kunne greie å selge denne maten til offentlig sektor, så må det systemendring til. Fordi vi kommer aldri til å vinne på pris. Det kan jeg si med en gang, og dere kan si, ja, men dere må ha lavere, dere må bli mer effektive, dere må ha lavere kostnadsmodeller. Men nei, det ikke sånn. Denne arbeidsplassen kommer til å produsere dyrere produkter. Og da, for at dere som sitter her som innskjøper, som kunne kjøpe dette, så skjønner jeg ikke noe annet at vi må ha en systemendring for å kunne faktisk handle fra aktører som Vegetarekspressen, Inshallah Catering, små aktører. Ja, det sa det litt. Vi har et veldig internasjonalt kjøkken. Vi lager mat fra alle de som jobber der. Det betyr også at de barna som vi serverer mat til, de opplever jo å både få mat de aldri har smakt før, men også få masse mat de kjenner fra før. Og nå vi i en bydel med mange minoriteter og mange nasjonaliteter. Og det tristeste jeg hører, det jo når noen flau over matpakka si. Ikke sant? Når de bare vil ha med seg, liksom later som de synes at det veldig godt med brødskive med brunost. Som de egentlig ikke liker, for de har egentlig lyst til å ha med seg maten til mamma, som jo lukter helt annerledes og veldig annerledes. Så den der, det der å på en måte skamme seg over matkulturen man har hjemme, det kjempetrist. Og det mener jeg også da, at denne vegetarmaten og det vi lager på Vegetarekspressen, det med på å på en måte gi barna en sånn, det der, det så mitt land. De var liksom sånn, hva det i dag? Nei, i dag det sugo fra Somalia. Juhu! Sugo fra Somalia! Da de liksom dødshappy, fordi det fra deres eget hjemland. Og så kjenner de stolthet i forhold til det. Og så det noen som sier, ja, men det var jo det jeg spiste hjemme da jeg var hos deg på besøk. Så dette her liksom, som jeg sier, at det noe med at du kan, jeg vet at liksom når vi snakker om skolemat, og politikerne snakker om skolemat, så snakker de om at det har en økonomisk utjevnende effekt, ikke sant? Alle får mat, og at liksom alt skal få likt. Men jeg mener også at det har en utrolig sånn kulturell, viktig utjevnende faktor, da. At man øker forståelsen for hverandre, og det jo derfor jeg driver med mat, for jeg mener at mat har en sånn ekstrem funksjon i det. Det som også veldig gøy jo at jeg har jo vært her, jeg har jo aldri jobbet i restaurantbransjen før jeg bytte her. Men her har jeg også blitt kjent med veldig mange. Jeg har da blitt kjent med Terje Ommensen, som han jo Norges aller beste thai-kokk. Driver Pla og Han, som liksom helt der oppe, fine dining. Terje en helt fantastisk kokk, men han også et fantastisk menneske. Så jeg ringte han da han var jo permittert og hadde ingenting å gjøre. Så sa jeg, her har du lyst til å komme opp på kjøkkenet på Ammerud og hjelpe oss litt og lage litt thai-vegetarmat. Ja, det vil han veldig gjerne. Så han kom og hadde en workshop med damene som var kjempefint, både for Terje og for oss. Og det som var gøy med det, det er også det jeg liker litt sånn der, når man begynner å skjønne at man sitter på kunnskap. For da Terje kom, han jo, Han kjendiskokk. Han med på Masterchef. Han liksom, altså, han, he's out there. Så kom han til oss, og så fikk han smake et marokkansk brød som, som han lager. Og så sier Terje, hæ? Det her jo som råti, men dette har jeg, denne smaken, det dette jeg har prøvd å få til i 10 år. Jeg har aldri fått det til sånn som dette, sier han. Og så har han med på. Og så lager de det sammen, og Terje lærer å lage Smahanes versjon av råti. Og har det nå på menyen sin. På Ahan. Ikke sant? Det er så gøy, fordi at han anerkjenner jo at her det noen som sitter på kompetanse som jeg ikke har, og jeg kan lære med dem og motsatt. Og dette fronter han da når han en stor artikkel i DN og forteller at han har vært på Grorud, på NAV på Grorud og lært å lage brød av Smahane fra Marokko. Da begynner det å skje ting da som jeg elsker. Jeg sa det litt i stad, at vi kan ikke konkurrere på pris. Jeg har kommet opp med et veldig godt bilde, føler jeg selv. Jeg veldig stolt over dette bildet. Fordi jeg tenker at det handler om å tilrettelegge en arbeidsplass. Og her tilrettelegger vi for de som ganske lave, så vi kan gå opp til grytene. Men det også mye annet som skal tilrettelegges på vår arbeidsplass. Og det fordi vi har kvinner som har levd ganske sånn på utsiden av det samfunnet som vi kjenner veldig godt. Vi har kvinner som ikke snakker så veldig godt norsk. Vi har kvinner som ikke har vært i arbeidslivet før. Vi har kvinner som aldri har stemt ved et stortingsvalg, til tross for at de har bodd der i 30, 40, 50 år. Vi har kvinner som ikke kan gangtabellen. Altså, det så mange ting. Og det jeg opptatt av, det å rett og slett lage arbeidsplasser hvor det rom for å utvikle alt det. Ikke bare lage mat fortest mulig og få ned prisen, men faktisk ha en arbeidsplass hvor det rom for alt dette. Så jeg har begynt å sammenligne med, vi har jo veldig godt samarbeid med Hovelsrud Vår, som en økologisk kyllingprodusent som ligger på Helgøya. Vi har vært på besøk der og alt mulig. Ikke til Vegetarekspressen, vil du merke, men til Aleppo på Hebbek. Og Marianne på Hovelsrud Gård, hun har jo lagt om driften på Hovelsrud Gård fra industri til økologisk. Det betyr at på det området, og dette synes jeg et veldig, veldig godt bilde, på det området hvor det, når det var industriproduksjon, da var det 8000 kyllinger. På det samme området som hun har i dag, hvor hun har 2000 kyllinger. Det ekstremt stor forskjell. Og når du kommer dit, så tenker du at herregud, det helt fullt av kyllinger her. Og så skal du tenke at dette var ikke ganger med 4. Det helt vilt. I tillegg til det, så de veldig opptatt av dyrevelferd. Det betyr at de kyllingene de har husket, de sitter og gynger på, og de har masse uteplass, og det liksom, de får godt fôr, og det liksom, de skal ha det gøy så lenge de lever. Og i tillegg så lever de i 8 eller 12 uker mer enn annen kylling. Og det synes jeg et veldig sånn godt bilde, og dette har hun valgt. Hun har valgt å gjøre bedriften sin om til det. Det som skjer da, at det produktet som kommer ut i andre enden, det mye dyrere. Kylling fra Hovelsrud Gård, man kan godt si at den dyr, men det ikke noe rart. For den produksjonen tilsier at produktet må koste mer. Og det det jeg mener vi driver med her. Akkurat det samme. Vi ikke så effektive som ISS eller de store kantinene. Vi har lavere produksjonseffektivitet. Det også fordi vi har plass til masse annet. Så jeg vet ikke om jeg skal kalle det menneskeverd. Det liksom pussy, men jeg har lyst på et sånt stempel. Skjønner du det? Et sånt stempel hvor liksom man har dyrevern og økologisk. Og så tenker jeg at her har noe annet. Og da, dere, så kommer det dyrere produkter ut igjen. Og det da man begynner å snakke om bærekraft. Hva bærekraft? Er bærekraft kun at det effektivt, og at det skal være billigst mulig, sånn at man kan vinne et anbud? Jeg snakket med en stor kantine, som sa, ja, men vi, hvis vi skal vinne anbud på skolepant i Oslo, så må vi gå med tap, sa de. De må gå med tap. Men de så store, at de tjener inn det på andre steder. Og det betyr da at det, men vi har ikke sjans vi da. For vi kan ikke gå med tap, og vi er bitt liten aktør, vi har 4 ansatte. Vi kan produsere 300-500 måltider om dagen. Her må det gjøres noe. Det dette det vi finner ut av. Hvordan skal vi gjøre dette? Fordi det som skjer jo at disse prosjektene, sosiale entreprenører, sant, som skaper arbeidsplasser, vi små, men vi skaper viktige arbeidsplasser. Vi skaper arbeidsplasser for de som ellers ikke ute i arbeidslivet. Og jeg kan si det med hånden på hjertet, og det ikke fordi at de udugelige, de damene der, de helt fantastiske. For meg de gull. Vi hadde ikke fått til det vi gjør der, eller på Aleppo på Hebbeck, eller Injera Pals, vi hadde ikke fått til det, hadde ikke vært for kapasiteten og kunnskapen til de som jobber der. Men de får ikke jobb noe annet sted. Og da det bærekraften i dette. Ok, hvis de ikke får jobb et annet sted, hvor er de får pengene sine fra da? Og da står de i en lang kø og får pengene. Nå jobber de, vi betaler skatt, vi produserer, vi med på å skape verdi i samfunnet. Men da vi også helt avhengig da, at offentlig sektor faktisk skjønner at hei, her må vi finne en løsning på hvordan kan vi kjøpe den maten som koster 30%, 40% mer. Og hva vi med på da? Jo, vi med på bærekraft, vi med på sosial bærekraft, og vi på grønn bærekraft, miljøbærekraft. Trippel bunnlinje, det det de aller fleste sosiale entreprenører jobber med.
Hvis du får så bra kvalitet og så spennende mat, ja. For det ikke alltid du får så variert og spennende mat av disse store...
Nei, nei, nei.
Jeg har hatt sånn kjedelig ganske mange ganger. Men et spørsmål, hvorfor har de lønnet sitt fra i dag? Hvorfor har de pengene sitt fra i dag?
Nei, i dag får de pengene sine, nå de ansatt i prosjektet, så vi, det får de gjennom det vi selger. Og så hadde vi jo, i fjor så var det kun prosjektmidler, så da vi solgte jo mat da også. Så vi har litt overskudd fra det, som vi da har valgt å bruke på lønn nå. Men det jo bare, det jo...
Så det her får ikke fra offentlig, de får ringning fra offentlig
lønn? Nei, nå gjør det ikke det, nå de kun lønn. Ja. Men så jo utfordringen vår jo selvfølgelig, altså hvis det skolematprosjektet i Oslo hadde vært nå, så kunne man jo jobbe aktivt med å liksom si hei, vi vil være den aktøren. Og det gjør vi egentlig nå, for nå det jo i gang, så nå må vi begynne å skikkelig loppe på hvordan skal vi få de til å betale for dette, ikke sant? Og det som litt interessant at jeg har liksom tenkt før at ok, hvis jeg skal drive... Altså hypotetisk sett da, hvis jeg skulle mestringsgrad skulle ha drevet vegetarisk-pressen, så hadde jeg tenkt før, ok, det betyr at den bydelen, den må betale en noen grunnsum til mestringsgraden for faktisk å drifte med det prosjektet. Nå har jeg endret helt mening. Jeg mener at vi må vise hva de produktene faktisk koster, akkurat som økologisk kylling. Det det koster, fordi det øyeblikk man driver med sånn subsidier i bånd, så vet man egentlig ikke hva det produktet er. Og så blir det en helt sånn falsk, sånn, og så i det øyeblikket noe faller bort, da, så bare, hei, nå går vi med underskudd, fordi produktene blir holdt for dyre, og du, ja, du skjønner hva jeg mener.
Det også bøndene, det.
Ja, det akkurat, ja, men det akkurat som bøndene, og folk bare, men mat skal være så billig. Mat ikke billig, folkens. Mat kjempedyrt, men vi driver og subsidierer, sånn som vi, at vi skal liksom, ja, nei. Jeg blir så irritert hver gang jeg hører at det skal ikke koste så mye med mat. Hvorfor det? Det koster masse penger å produsere det. Og det koster penger å produsere bra mat og økologisk mat. Det koster masse penger det. Det må vi på en måte ta innover oss da, og faktisk betale for.